Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Со дополнителните притисоци на домашно школување, финансиските грижи и побарувачката за работа, од родителите на тинејџери се бара да дадат приоритет на нивното ментално здравје за време на пандемијата на коронавирусот. Кога стапија во сила мерките за социјално оддалечување, терапевтот за убавина и масажа Стела Мозес беше принудена да престане да работи. Со затворањето на училиштето на нејзината 14 годишна ќерка, животот стана многу поразличен и за двете. Стела Мозес вели, сите дукјани се затворија и скейт парковите. Ќерка ми е на возраст само да се излегува во продавниците, се сретнуваше со пријателите и одеднаш се запре. Госпоѓата Мозес, која е самохрана мајка, вели дека првите две недели дома биле најпредизвикувачки. Таа вели нејзината ќерка не можеше да студира или не можеше да ја заврши работата и не беше мотивирана. Честопати нејзината ќерка ке речеше, која е поентата да се стане од кревет кога нема што да се прави.
She couldn't study or she couldn't do the work and she wasn't motivated.
Ashley De Silva е главен извршен директор на дигиталната организација за ментално здравје Reach Out. Тој вели дека со оглед на тоа дека младите луѓе се најизложени на предизвици во менталното здравје во своите тинејџерски години, не изненадува што глобалната пандемија ќе создаде понатамошни предизвици.
In this context, you're seeing young people having to spend a lot more time, nearly all of their time at home. You're seeing their own ability to nurture their friendships is completely different. So everything is now digitally mediated. And you're also seeing some of the kind of hobbies and escapisms that they might have had have changed as well. Not to mention their own experience in school, which is a big part of their world.
Во овој контекст, вели господинот Де Силва, младите луѓе го поминуваат скоро целото време дома. Се гледа дека способноста на младите да ги негуваат нивните пријателства е сосема поинаква, така што се е сега дигитално посредувано. Некои видови на хоби и забави, вели тој, се променети, особено искуството во училиште, што е голем дел од нивниот свет. Тој вели и покрај важноста на доброто ментално здравје кај тинејџерите, родителите најпрво треба да проценат дали се справуваат со промените донесени од COVID-19.
We've all been impacted in some way, whether it's, you know, the way that we're working, the hours that we're working, the nature of the work that we're doing right now, if we have any at all, etc., has changed. And I think reflecting on how have you adapted your own mental health and well-being program to be supporting you in these times is important, and it can be really tempting to want to kind of rush in and help your kids with that, but actually it's all the more successful if you actually do take the time to invest in your own mental health as well.
Стела Мозес вели, додека првично се борала со тоа што има толку дополнително време на располагање, таа истовремено се обидува да ги балансира домашното школување и финансиските проблеми. Но додава дека брзо сфатила дека ако не даде приоритет на психичкото здравје, ќе страда и нејзината ќерка.
I've realized now that I wasn't looking after myself before at all, because all I was doing is working lots. But with what's happened and me reflecting now on myself and saying, gee, I've got to get myself together, you know, I've got to be the strong one here, because I'm the older one, helping myself has really helped my daughter's life.
Мајката вели сватила сега дека воопшто не се грижела за собствената благосостојба и дека, како постара, увиде дека кога си помага себе си, помага и во животот на нејзината ќерка. 50-годишната вели дека заедно со воспоставувањето рутина, одење на дневни прошетки со нејзината ќерка и одвојување на време за себе, открила дека разговорот со пријатели е од особена корист. Таа мрежа на поддршка помага да сватите дека не сте сами, вели таа.
Having a support network is really important, especially when you realize that you're not on your own, you know. There are others that are always in a worse position.
Ashley De Silva вели дека е важно секој родител да се бори да се справи за време на пандемијата и да запомнат дека е нормално да се чувствуваат така.
Recognizing that might be you and actually making use of support services, whether they are things like Reach Out or others that are out there, is a really great thing to do.
Бидете во тек со најновите информации за коронавирусот на ваш јазик. Одете на sbs.com.au/coronavirus. Прилог на Amy Hall за SBS News. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.